Omenanao indray ny loatenin'ny vaovao amin'izao atoandro izao, roa andro mialoha ny faranany fivirindaram-potoanan'ny parlementera no hifanatrika ny solombavoahoaka sy ny mpikambany governemanta. Nangatoavana nandritra ny filakevitry minisitra ao ambany fifanarahana teo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa mpitrandrika fasimainty QMM izay no avoziny. Tsy mifanaraka loatra amin'ny zava-misy eto Madagasikara, ny teny sy nanambarany filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra ny filoana tampon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asana no OIT izay natao tany Genève hoy ny SNSM. Any ivelany tafakatra 7 naratra vokatra ny fipoahana tao amin'ny trano lehibe iray tao Paris. Alain Bruno Siri Valentin niaraka aminao anatin'izao vaovao atoandro izao manolotra ny arabo izay miralàna manasanao mitiavana ary anjoetra amin'ny farany vaovao. Araka ny efa nentina tamintsika tamin'ny vaovao maraina teo dia totosaina tamin'ity anio ity ny fionana faharoa izay nikarakarain'ny CENI iarahana amin'ireo mpisehatra amin'ny raharaham-pifidianana, zany hoe ireo mpisehatra politika. Araka ny fanambara ihany koa dia nisy tamin'ireo efa niatrika izany fivoriana izany tamin'ny fivoriana voalohany no tsy tonga niatrika tamin'izao andihan'ny faharoa izao. Isan'ny eny an-toerana moa ny solotenan'ny FFKM, toy izany ihany koa ny solotenan'ny PNUD. Ny filoha teo aloha Marc Ravalomanana ihany koa dia anisan'ny tonga teny an-toerana ary anisan'ny nangataka ny vola izay ao ampiasain'ny CENI ao anatin'izay fikarakarana ny fifidianana izay, izany hoe nangataka ny fanazavana makasika izay sora-bola entina miatrika ny fifidianana izay. Hoentina mitsika amin'ny vaovao manaraka ihany moa ny akon'izay fa manodidina indrindra izay fifidianana izay dia mbola baraingo mipetraka ny iakaran'ny taham-pandraisana anjaran'ny mpifidy amin'ny fifidianana filoham-pirenena ho avy na tsy saika nazatra moa ny tahambany hatrany amin'ny taona 2017 no maka ty rehefa ao anatin'izay vanim-potoana ny fifidianana izay. Nijanona eo aneraneran'ny 4 tapitrisa hatramin'ny 5 tapitrisa izany miompana indrindra amin'ny fanentanana ireo olom-pirenena voasoratra anarana anatin'ny lisy fifidianana ny fampiofanana nomenareo solotenan'ny tanora avy amin'ny fikambanana Liberty 32, ny KMF Kinoe, ny Tidy Analamanga Fony sy ALGM Tsimotsinanana ary ny ONG Mirindra izay ifaranan'io eny afaravohitra rehefa naharitra roa andro. Tsy mipo Andriamanarivo, mpandrindra ny ONG Tolotsoa, manampy fanazavana.
Rehefa tapitra ny fifanana izay haritra roa andro dia iverina any amin'ny fiarahamonina misy anazy tsirairay avy zany zareo. Anomboka anao izay fanentanana izay dia araka nytenenina hoe le fanentanana moa izany tsy mitovy amin'ilay efa mazatra nitenentsika fa ina sosiadidy no mifidy fa isan'ny vetikevitra lehibe ao anatin'izay le hevitry ny fahefana le fahefam-bahoaka. De anao izay fanentanana izay zareo a ikarakara adihevitra miaraka amin'ireo tanora mitovy aminy a mba hanaovana izay fandresen-dahatra zay satria ilay izy tsy hoe teny ampitainana teny midina fotsiny fa mila atao lalipaka amin'ny olom-pirenena sy ny tanora irindrindra moa izany hoe inona le tena vetikevitra lehibe rafitra sy fenitra mamorona izay demokrasia izay dia anatin'izay le fandraisana anjarany mba hatonga saina rehetra an'izay hoe milaina n'le andraisana anjara ao anatin'le zotra satria raha nanotenena teo iankina ny fiainantsika sy noavintsika iray manontolo le izy tanora no avyny firenena dia anatin'izay hoe raha tiana ho tsara no avy dia mila homanina dia zay koa ny zavatra ray zany apita koa zareo satria nomena mamaim-poana zareo anatin'izao roa andro reo a dia isan'ny andraikitra sy tambena andraikitra zareo amin'ny fifanana sy amin'ny firenena koa ny fizarana zay rehetra raisin' zareo mandritra nyity fifanana ity a dia izay fizarana izay no irinay hitatra akasika ny maro mandra-patonga ny fotoana izay anaovana an'la latsabato sy mety fifidianana ho avy ao aoriana izay a.
Ao anatin'izay resaka fifidianana izay hatrany dia manao antso avy amin'ny mpanao politika ny solombavam-bahoaka izay veonivin'ny boriboritany voalohany ao Antananarivo renivohitra mba tsy holany andro amin'ny fanaovana resa be mirefarefa amin'ny tany fahiomana hiatrika izay fifidianana izay. Fanokevitra nentiny moa izay manoloana ireo fanokevitra maro samihafa miainga amin'ny resaka fizakan'ny filohan'ny repoblika ny zom-pirenena vahiny sy nambarany fa fiainan'ny filoha manokany izany ka tsy tokony hisy idirana lalina. Mila fitoniana ihany koa isika eto Madagasikara amin'izao akatoky ny fetim-pirenena izao raha ny nambarany solombavam-bahoaka Ratafika.
Fanaovana antso avo antsika mpanao politika, za akory ny ampianatra mba mendrika politika anatina lalao sy fitsipitalao, mendrika amin'izay ny malagasy sy ny sehatry ny politika malagasy fa tsy hoentintsika hidina ambany foana dia nefa tsy hitona makaiza fa hitarika any amina fiemorana dia isika mianakavy ny firenena ny vahoaka ihany no izakan'izay. Anisy fanehokevitra maromaro izay mety hitondra mihitsy ary any amin'izay hoe fandravana zavatra marobe amin'ny rafitra sy fitantanany eto amin'ny firenena fa rehefa rafy izay dia inona ary no hitranga eto amintsika. Tsy aleo ve tsika miroso amin'ny fifidianana, efa manao ny andraiky ny antanatohatra rehetra ampikarakara fifidianana, ny fahefanam-panatanteraka koa fahitantsika miezaka manao an'izay dia tsy aleo ve any miomana dia any amin'ny fifidianana tsika tsarain'ny vahoaka.
Izay ny an'ny RDF ny ona sy ny endro mpikambana eo anivon'ny antoko malagasy miara-miainga eto amin'ny distrikan'ny Betroka sy ny kominina Isoanala faritra Anosy indray ny delegasiona nitarihan'ny filoha nasionalin'ny antoko MMM Ajo Andrianarivelo. Fotoana ny fanankalozan-kevitra ahafahana manabe vony antoko sy nanamafy ny foto-kevitra izay mifototra amin'ny fitsinjaram-pahefana. Nambaran'ny filoha nasionalin'ny MMM fa ilaina mba hifanaraka amin'ny zavatra eny am-ponina ny fototrafitrasa Joro zava-poana ihany mantsy izy ireny raha toka tsy afaka hisitraka izany araka ny tokony ho izy akory ilay vahoaka eny fotony. Ilaina ny maromaritra, ilaina ny mamaritra ny tena laharam-pahamehana rehefa mitondra ary tsy tokony ampandriana drisa amin'ny fitokanana na fankasitrahana amin'ireo fototrafitrasa tsy mifanaraka amin'ny filany ny vahoaka. Ampanta amin'ny rahatenin'andria matoa Andrianarivelo Ajo, filoha nasionaly ny antoko MMM.
Zany manao fikony zany ne, zany manao fitady zany asa mitondra fanjakana ny asa naina ny rehefa misy zay. Karaha mainanao inona ary zay. Tsy anao ny asa mifanaraka amin'izany, raha misy ny asa vaventa tena na karamana, tsy anao lalana, anao tetezana. Raha misy eo fampianarana inona ny asa fanomina ny asa mamy, manao sekoly, tsy dehibe. De isaorana antsika ve zany? Isaorana anay ve zany? Io ny na karamana anay, io ny na karamana mpitondra rehetra rehetra. Fanametarana, famandroso, de ny hoe nampiova ny fiainan'ny olona le izy. Ary ny fiovan'ny fiainana de ho tsikatsantsa. Minambaro benefisy, mianatra benefisy, afaka mamonjy hôpitaly benefisy. Tsisy raha nani anao vana sekoly be da be raha Madagasikara raha tsy raha mamonjy andrere koa no zanakitsika. Ambotra hôpitaly tsika nefa tsy afaka mitsahateny any, atao iny amin'ny hôpitaly zany. Zany zavatra zany a, zay mila ovaina ao anatiny de zay manentana atatsika namana atao amin'ny antoko a, amin'ny fanentanana ny olona rahapi, aokotsika tsy fitahana ao anatiny eo, fa mila mandraindraikitra mampiova an'izany.
Fa ifarana ofisialy amin'ny zoma 30 jona izao ny fivoriana ara-potoana voalohany antenimiera-pirenena eny Tsimbazaza. Nivoaka omaly moa ny tety andro momban'ireo ladinika hodinihan'ireo soavambahoaka mandra-patonga io fotoam-pamaranana io. Ankoatra ny fifanatrehana eo amin'ny fahefanam-panatanteraka sy ny fahefanam-panao lalàna izay voafaritra vao tanterahana ny alarobia 28 sy ny alakamisy 25 jona izao, isan'ny anamarika izao famaraparanana ny fotoam-pivoriana izao koa ny isin'ny fivorian'ny tambarambe andinihana sy anapahana momba ireo raharaha eo ampelantanany fitsarana avo miandraikitra ny fitsarana mpitondra ndra ambony na ny asezy atafiditra anatin'io ladinika nolaniana omaly io koa ny fidianana ny solotena iray avy amin'ny antenimiera-pirenena ho mpikambana amin'ny filakevitra ambony misana ny fiarovana ny demokrasia sy ny zon'olombelona na ny ACDDED. Marina fa izao fivorian'ny antenimiera-pirenena izao no fivorian'io andrim-panjakana io farany mialoha ny atrehana ny fifidianana filoham-pirenena amin'ity taona 2020 ity. Ijanona eny amin'ny antenimiera-pirenena hatrany sika saingy vaovao mampalahelo no domandry Remy Di Jozan soavambahoaka voafidy tao Antsoy, isan'ireo soavambahoaka tena malala tsara ny zava-misy tao Tsimbazaza izy ary tena tiany vahoaka tany amin'ny distrika nalany azy satria 25 taona tsy tapaka no na soavambahoaka azy. Lany tamin'ny anaran'ny IRD moa izy tamin'ny fifidianana soavambahoaka farany teo, izany hoe fepitoam-piasana fahadimy no vitany amin'ny soavambahoaka azy amin'ny aloha izao nahafatesany izao. Araka ny fantatra ihany koa moa dia tany ivelan'i Madagasikara no nitsabony tena ny aloha izao fahafatesany izao izay eto amin'ny Radio Don Bosco dia mirary fiononana feno ho an'ny fianakaviany. Akon'ny filakevitry ny minisitra omaly kosa no anoizantsika ny fiarahana nankatoavin'ny filakevitry minisitra omaly ny rosoana amin'ny fanaovana sonia ny fifanarahana vaovao eo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa mpitrandraka fasimainty QMM Antolaniaro. Nanome toromarika ny filohan'ny repoblika mba hamerenana andinihana indray ny fifanarahana mba tena azahoany ny firenena malagasy tombontsoa ka efa tamin'ny volana jolay 2022 no nanomboka ny fifampitaniana vaovao teo amin'ny fanjakana malagasy ny orinasa. Vita tanteraka izany fifampitaniana izany ka nahazoana fifanarahana vaovao tanteraka mihitsy izay tsy misy ifandraisany amin'ny teo aloha izay nambara fa namono antoka goavana ny Madagasikara. Ireto ary ny ampahany amin'ny fifanarahana vaovao afantatra fa handray anjara amin'ny fanamboarana ny lalam-pirenena RN13 ny QMM. Mbola nanana ny orinasa QMM matrosa mitentina telo tapitrisa dolara ny jirama izay mifandraika amin'ny famatsiana herinaratra rehetra tany aloha ka tombanana tinapaka fa hofoanana tanteraka izany trosa izany atao anatin'ity fifanarahana vaovao ity. Nankatoavin'ny filakevitra ministra ihany koa moa ny fandraisana ny Madagasikara anjara amin'ny fonana an-tampo mikasika ny fifanarahana rabola vaovao maneran-tany ka mitarika ny delegasiona malagasy amin'ity fionana an-tampony ity ny filohan'ny repoblika Andry Rajoelina. Fionana nanomboka androany ka hatramin'ny 24 jona 2022 izay tanterahana any Paris any Efra. Frantsa manoloana indrindra izay di nataon'ny filotana ivelany tio izay ny olon'ny ety fionana tampon'ity izany dia tsy mifanaraka loatra amin'ny zava-misy eto Madagasikara ny teny nambaran'ny filohan'ny repoblika Rajoelina Andry nandritra ny fionana tampon'ny fikambanana iraisam-pirenena momba ny asa na ny OIT natao tany Genève mbola tena marefo ny mpiasa malagasy ary tsy tataratra ny dingana ataon'ny fitondram-panjakana mifandraika amin'izany ho ny farimbo sendikaly eto Madagasikara na ny SSM voakasika izany ny karama sy farany ambany sy ny famoahana ny lalàna tokony feny mpiasa malagasy manambana ny anao tatitra sy andray andraikitra moa ny SSM maratoka itoy izay tsy fandraisana andraikitra taony ny mpitondra izay Andrena Valina Herzofo lohan'ny SSM
vonivoriana tany a Genève teo ny resaka travail décent fa tsisy an'izany eto Madagasikara satria ny mpiasa be dehibe any amin'ny orinasa izay a miankina amin'ny fanjakana le semi privé ireny zany semi public ohatra FCE secren maromaro izy ireo tsy mbola mandray karama foana croma zao ny ato efa rotoana tsy mandray karama ny FCE efa ananki ny heritaona daholo ngambana ny secrena na ny FCE hitatsika ihany koa any fa amin'izao fotoana izao de eranandray a dimy alina sy roa hetsy tamin'ny heritaona de niena latsak'izay ny karama aiza ho aiza amin'izay ny antsony hoe travail décent inona ny zavatra mba ataon'ny fanjakana tsy misy ary a eo ihany koa zany ny aty amin'ny asam-panjakana izay andrandrainay ny statut général ny agent public a zay de miandry fatratra idiran'izay ao amin'ny assemblée nationale fa raha tsyizay kosany a dia tsy maintsy isy ny tatitra ho atao amin'ny mpiasam-panjakana rehetrarehetra eo ihany koa ny volany be antitra izay mbola hatramin'izao mbola tsy hitan'ny fanjakana ny andoavana azy zany rehetra zany ny tenenana amintsika fa tena farofo ny mpiasa ary tsy misy zany resaka travail décent zany a eto Madagasikara amin'izao
izay zany ny hevitry ny mpiasa fa ho an'ny mpianatra indray zava-nisy teny amin'ny anjery manontolo tamin'nyity herinandro ity nanameloka ny fihetsika mamoafady ny tranga teny amin'ny fakulteny teny aman-tsoratra sy ny siansa maolona na ny FLSS izay niparitika tamin'ny tambazotra serasera reo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra eny amin'ny oniversité Antananarivo nanamafy izy ireo tamin'ny fanambarana nataony fa tsy olona viany ivelany velively no avita ireny fihetsika ireny ary efa misy ny fanadihadiana nataony izy ireo mitaky ny anamafisina ny fiarovana sy ny fisoroana ny tranga tahaka ireny moa ireo filohan'ny fikambanan'ny mpianatra isan'ireny ny tokony hametahana ny fakatsary mpanaramaso eny anivon'ny oniversité ampany tamin'ny fanambarana
manoloana ny vaovao zay ny ely teto anivon'ny oniversité d'Antananarivo omaly dia tonga eto izay filohan'ny mpianatra tonga anazava ny zava-misy tena marina efa nanao fikaroana zay anaty iady izahay dia fantatra fa tsy mpianatra velively ilay olona zay nanao ny zavatra mamoafady ny omaly ary tsy mpampianatra ihany koa efa nisy ny fepetra ny raisy ny faculté makasika andreny zava-misy tsy mendrika ety anivon'ny oniversité masina ireny
ety amin'ny oniversité zany a mazava ho azy misy ny mpampianatra dia misy mpanjara de eo ankory ny mpianatra zany hoe tokoty amin'ny mamasanaandro ka raha misy ny zavatra toy ireny dia tsy possible moa zany hoe olona vanyiverany avanyiveriny oniversité hitsa anaty salilany samy manana lamina napetraka daholo ny fakulté tsirairay ary afaka manamarina zany ianareo
izany nao anatin'izay vaovao ny fikambanana izay ihany sika anoy ireo asa efa nataony teo aloha ary ataovaindondra raha ho ataon'ny mpitantana vaovao zany ny fikambanana antsoina hoe association des anciens et amis du japon a madagasikara na ny AAGM eo ihany koa ny fampitomboana ny fifandraisana eo amin'ny japon sy madagasikara toy ny eo amin'ny lafin'ny kolotsaina ny toekarena sy ny teknika fikambanana izay ivondronan'ireo sakaiza sy mpiara-miasa taloha tamin'zareo japonais moa ny AAGM totosa teny ivandry omaly fa mirapitantanana teo amin'ny mpitantana vaovao voary rakoto velomanantsosy ny filoha teo alohan'ny fikambanana ery ranaivojaona tonga nanatrika izany ny masovioan'ny japon miasa eto madagasikara sy ny mpandrindra ny jika tsy aivina hatrany fa efa 7-30 taona zao nijoroanyity fikambanana ity teto amintsika ka anisan'ireo mpikambana ao ireo mpiandrara sy mpianatra izay nisitrika ny vatsim-pianarana tany japon ny filohan'ny fikambanana voary rakoto velomanantso no manampy fanazavana
zavatra lehibe indrindra ao anatin'ny AGM dia ilay fananany olona manana traikefa, manana talenta manokana izay nirantovina tany a Japon ary izay tokony ampitaina eto Madagasikara amin'ny fampandrosoana ara-ekonomika ny Madagasikara izany. Eo ihany koa laharam-pamena anankiray dia anao hetsika anankiray amin'ny tontolo ity anatin'ny année fiscale japonaise zany jusqu'à mars 2024 hoe anao salon anankiray izay salon Japon Madagasikara izany izay ahitana an'ireo na orinasa izany, na association izany, na ONG izany izay manana fifandraisana amin'ny Japon izay eto Madagasikara na ny avy any Japon koa eto Madagasikara. Anao an'izay itsika izay ampitomboana an'izay fifaneraserana izay ampahafantarana ny asan'ny Shikaku eto Madagasikara ny ao anatin'ilay fifanarahana ara-teknika eo Madagasikara sy Japon.
Andro vitsisa isaina dia hiditra ao anatin'ny fiantim-pirenena isika eto Madagasikara. Mazava loatra fa maro lafy ireo hetsika izay mifandraika amin'izany, fa tsy azo atao ny fampiasana na ny fitsilovana lazera eny amin'ny faritra ny ranon'Anosy mandritra ny fandefasana afomanga eny Mahamasina sy Anosy amin'ny alin'ny 25 jona izao izay anisan'ny fankalazana ao anatin'izay fety izay. Araka ny fampitam-baovao avy amin'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena mantsy dia mety hitera-doza ny fitsilovana lazera satria mety hisarika any amin'ny fipoandro vanja ny fanaovana izany. Betsaka moa ny olona nefa nanakina ny fanomezan-dalana ny fivarotana io lazera io, indrindra ilay miloko maitso noho ny voka-dratsy aterany, indrindra raha sendra mahavon'ny maso ihany koa izany. Mety hiteraka lozam-pifamoivoizana koa raha toa ka ny mpamily no sendra hitefan'izany jiro lazera izany amin'ny masony. Noho izany dia ny tsirairay mihitsy no mila mandray fanapaha-kevitra sy mifehy ny zanany ao anatin'izay resaka fampiasana lazera sy ny jiro izay ao anatin'izao vanim-potoana ny fety izao. Fa ivadika vaovao hafa indray sika mampitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'ny fisian'ny alon-drano ny sampana famantarana ny toetr'andro, hiteraka fikorotana ny fifamovoizana sy ny asan-dranomasina ny morontsiraka afovoany andrefana, atsimo sy atsimo andrefana ary atsinanana izany. Aherin'ny ranomasina ka hatratra 2.5 hatramin'ny 4 metatra ny avon'ny onja hatramin'ny 5.5 jona izao ho an'ny morontsiraka afovoany andrefana sy atsimo nosy. Anomboka rahampitso 3.5 jona kosa izany ho an'ny morontsiraka atsinanana. Isy fahasarotana ny fifamovoizana ary mety hatonga faharindrehana an-dranomasina izany, indrindra ho an'ireo lakana madinika. Mahazo fampitandremana miloko mavo noho izany ny morontsiraka rehetra voakasika, dia nitanina hatrany koa ny rehetra mba hanaraka ny toromarika omeny ny manam-pahefana isan-tokony. Amaranantsika ny vaovao avy eto an-toerana, ny tontolon'ny fiompiana mbola manatevina ny fahalalany sy ny traikefan'ny malagasy mpiompy hoy ny ministra lefitra amin'ny fiompiana dokotera Raymond. Mbola tsy ampy mantsy ny traikefa ahafahana mampitombo ny vokatra na dia fantaonany maro aza ny malagasy no niompy sy mifanohitra amin'ny any ivelany zava-misy eto Madagasikara raha tsy teny afa-tsy ny famokarana ronono. Mbola misy elanelany mantsy ny tanitsapa mokatra ronono eto Madagasikara sy ny tanitsapa mokatra ronono any ivelany, indrindra fa ny eropeana. Ny tanitsahany ampitondramasina raha nambarany ministra lefitra amin'ny fiompiana dia saika ny mpiompy no mikarakara ny biby fiompy, indrindra fa ny ara-pahasalamana. Tsy ilain'ny veterinera ohatra ny fampanarahana entin-tanana, ny fikarakarana ny fifotosan'ny nonon'omby. Hain'izy ireo koa ny mampiasa ny fitaovana manara-penitra amin'ny fiompiana. Fomba iray ahafahan'izy ireo mampitombo ny tahiriny ihany koa ny fifihezana teknika maro tokony omena tohana izay fampiakarana ny faripahaizan'ny mpamokatra izay, ary izany no antony fanotronan'ny malagasy de Ribort sy ny ministera misanany fiompiana miara-miasa manofana ireo tantsam-piompy ombivavy be ronono eto Madagasikara. Fanazavany ny ministra dokotera Raymond.
Ny takefa ny tantsaha-pamokatra ronono dia mbola azo lazaina fa mbola ambanika, mbola mila ezaka, mila ezaka amin'ny ara-teknika. Ny fambolena ville tony a mbola vitsy ihany ny olona mahafehy ny fomba ny teknika fambolena ville. Ny famokotrehana ville mbola mila ezaka be dia be koa no ezaka atao, ary koa ny fampiasana karazam-bille hafa koa anisany zavatra ny ty teknika ho aroso ny fitoram-panjakana. Ohatra amin'izany amin'izao fotoana izao fantatsika fa misy ny famokarana ville amin'ny teknika vaovao natao hoe hydroponi, famokarana forage zany anatina 2.5 andro dia afaka manome forage amin'ny alalan'ny famokarana ville amin'ny alalan'ny katsaka tanora zany dia omeny. Zany rehetra zany no teknika zany mba fanana bevoa ny mpamokatra atsika amin'ny alalan'ny famokarana ville, fa rehefa avy eo koa ny fanatsarana ny vokatra satria ny gène de la traite zany hoe ny famahazo ronono ara-pahasalamana zany dia mila teknika zany. Dia zay koa anisany fa fanapina omena ny tosika ary farany dia farany tsy vitany hoe manome ville manma mamokatra ronono mahara-pahasalamana fa ireo traikefa hafany le tatsa manana ny omby ireo mpiompya mafehy ny fomba ikarakarany ny ombiny. Zay ny anjaran'ny fitondram-panjakana fanomezan-tanana zay anaovana fanentanana ny fiaraha-miasa.
Toy izao indray ireo vaovao avy any ivelany. Isan'ireo vahiny niona tamin'ny Papa François tao Vatican tamin'ny alatsinainy maraina teo ny lehiben'ny fikambanana Ordre de Malte Franz John Dunlap. Afionana voalohany teo amin'ny rotonto izy io hatramin'ny nahavoafidy an'i Andriamatoa Dunlap ho filohan'ny fikambananaio fa araiky amin'ny 80 tamin'ny telomoe lasa teo. Isan'ny resahan'izy ireo ny momba ireo andraikitra lehibe sahan'ny fikambanana ka voalohany amin'izany ny fanampiana ny mpitsoponenana sy ny mpifindramonina izay ivin'ireo fandaranasa ho an'ny maholona tanterahan'ny Ordre de Malte. Miasa amin'ny firenena misa 20 moa ifikambananaio ary ahitana platsaka ny sitrapo misa 5,000 miampy mpitsabo sy infirmiera misa 2,000. Tafakatra 7/30 ankehitriny nisan'ireo naratra vokatra ilay fipoahana atao amin'ny trano lehibe iray tao Paris renivohitra frantsay omaly. Ny efatra amin'ireo no tena vomafy mbola mitohy hatramin'ny maraina teo. Ny fikaroana ataon'ireo mpamonjy voana noho ny mbola tsy fahitana olona iray iverina ho tavela mban'ireo korotana vokatra izay fipoahana izay. Efa manomboka miverina tsikelikely amin'ny andavanandro ny moa ny fiainan'ny mponina tany an-toerana androany maraina, ny sokatra ny fifamovozana ary ny sokatra koa ireo toeram-pivarotana. Izay ny hitany Frantsa fa nitrangana fipoahanana fatesan'olona raika amin'ny 30 farafahakeliny tao amin'ny trano fisakafoana iray any avaratra andrefa ny Chine omaly ariva. Olona fito hafa naratra ka ny iray amin'ireo ny tena vomafy voalaza ho natonga io fipoahana io ny fuite de gaz tao an-toerana. Nitranga moa izao loza izao ny alin'ny fanomboan'ny fety antsondry zareo sinoa hoe festival de bateau dragon izay fety mandritra ny 3 eona ny fianakaviana sy ny mpinamana. Mankasitrika anao nanaraka hatramin'ny faran'ny vaovao tamin'izao atoandro izao amin'ny roa indray ny fotoanantsika manaraka mandrapitafary.